Bonsoir à tous. Joe Biden veut éviter absolument un embrasement régional. Le président américain s'est exprimé ce lundi. Il a déclaré « Ensemble, avec nos partenaires, nous avons vaincu cette attaque de l'Iran », en disant également œuvrer en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza qui ramènera les otages à la maison et qui empêchera le conflit de s'étendre plus qu'il ne l'est déjà. Une déclaration qui va à l'encontre de celle du chef de l'armée israélienne qui a promis une riposte à l'attaque iranienne. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, a promis ce lundi une riposte à l'attaque sans précédent de l'Iran lors d'une allocution devant des soldats sur la base de Nevatim dans le sud du pays qui a été touché par une frappe iranienne. Également, dans votre actualité, on se rapproche dangereusement d'une catastrophe nucléaire. Les mots du patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a dénoncé des attaques irréfléchies contre la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. Même si les 6 réacteurs de la centrale sont à l'arrêt, les dangers potentiels d'un accident nucléaire majeur restent bien réels. Le retour d'une liaison directe en train entre Bordeaux et Lyon s'éloigne avec la liquidation attendue ce lundi de Railcool par le tribunal de commerce de Cahors. La coopérative en grande difficulté après avoir accumulé 4 millions d'euros de dettes pour tenter de lancer ce projet. Il visait à remplacer la ligne fermée il y a plus de 10 ans par la SNCF par manque de rentabilité. Plus de 15 000 sociétaires et plusieurs collectivités avaient soutenu Railcoop, mais ce n'a pas été suffisant pour sauver cette ligne. Plus de 125 000 personnes évacuées en Russie et au Kazakhstan qui font face à des inondations historiques depuis près de 2 semaines. Ces catastrophes naturelles concernent majoritairement les régions du nord du Kazakhstan et de la région russe de l'Oural. Et puis enfin, à 102 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques 2024, on a appris que Laure Manoudou serait la première relayeuse française. La nageuse championne olympique va porter la flamme en Grèce. La flamme qui sera allumée ce mardi lors d'une cérémonie à Olympie. Elle est ensuite attendue à partir du 8 mai à Marseille avec une arrivée en voilier. C'est la fin de cette édition. Bonne fin de soirée à tous.
Radio Orient à Paris-Île-de-France, 94.3 FM.
يا مالي قلبي متعلق بيكي وانا أهرم بناديكي سيداني لوحدي
زمن ما بقاش حبيبنا 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 والسنين قالت تعبنا 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 ده الزمن ما بقاش حبيبنا 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 والسنين قالت تعبنا 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 ده زمان يا يلي ظلموك من زمان يا زمان يا زمان يا يلي ظلموك من زمان يا زمان يا زمان يا قد ما حبوك بيردوك يا زمان يا زمان يا زمان يا اللي ظلموك من زمان يا زمان يا زمان يا اللي ظلموك من زمان يا زمان يا زمان يا قد ما حبوك بيردوك يا زمان يا زمان بتقولوا الزمان 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 ملوش أمان لسه بتقولوا الزمان 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 ملوش أمان العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا دي العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا والحب أغلى أغلى للي يعرف تمنه دي العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنه والحب أغلى أغلى للي يعرف تمنه العشرة غالية لو في ناس يأتمنوا والحب أغلى للي يعرف تمنوا دي العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا والحب أغلى أغلى للي يعرف تمام وناس ناس ناس ما بتحبش راحتنا ناس كل يوم قاعدين في بيتنا ويطلعوا يجيبوا في سيرتنا كل يوم دول كل يوم قاعدين في بيتنا ويطلعوا سرتنا كل يوم ناس 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 ما بتحبش راحتنا ناس كل يوم قاعدين في بيتنا ويطلعوا يجيبوا بسرتنا كل على أولاد الحلال زمان الزمان ملوش أمان لسه بتقولوا الزمان 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 ملوش أمان الزمان إيه والسنين ده احنا يا ناس طيبين دي العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا تمنه دي العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا والحب أغلى أغلى للي يعرف تمنه دي العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا والحب أغلى أغلى للي يعرف تمنه العشرة غالية لو في ناس يأتمنوا العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا والحب أغلى أغلى للي يعرف تمنوا وناس ناس ناس ما بتحبش راحتنا ناس كل يوم قاعدين في بيتنا ويطلعوا كل يوم دول كل يوم قاعدين في بيتنا ويطلعوا ويجيبوا في سيرتنا كل يوم ناس 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 ما بتحبش راحتنا ناس كل يوم قاعدين في بيتنا ويطلعوا ويجيبوا في سيرتنا كل يوم دول كل يوم قاعدين عندي مين يا ترى
سهرنا معاهم الحمد لله بالسلامة، ما هو انت عزيز علي.
تاخدنا بصدك يا حبيبي ما احناش قدك اياك تاخدنا بصدك يا حبيبي ما احناش قدك وعنك ملناش غينا لك شوقة
اه شوقة
لك شوقة عندنا
يلي عنك ملناش غينا لك شوقة
شوقة
لك شوقة عندنا
لك شوقة
شوقة
لك شوقة عندنا
لك شوقة
شوقة
لك شوقة عندنا
لك شوقة
Changer d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Strasbourg DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
تباسل خسرت اما جيت يوم عليا الله يسهلك من النهارده انت زي اللي راح واللي جاي ولا قصرت فيا
الله يسهلك اللي صغير بعيني تباسل خسرت اما جيت يوم
Cut. لك بالنهار والتسالي اللي راح واللي جاي والقصة والحلم
تستمعون إلى إذاعة الشرق من باريس راديو أوريون.
وقلبك حزين صار البكي لون الحنين قلبي انكسر حتى الصور عم بتقول ما حدا بيبقى على طول قلبي وجعني لما قال الوداع قلبي وجعني بيوم الوداع حسيت عمري مش إلي ومن إيدي ضاع حتى الوفاء شفته انطفى قدام عيني اختفى صوتك قتلني لما قال الوداع عذاب بيمرق هنا من حس غاب كل شي ابتدى وهم صاد والأحباب عم يرجعوا يصير أغراب